Në kuadrë të ditës së rinisë diocezane të rinjtë të diocezës së Sapës me në krye bariun e tyre Inzot Luqian Augustinin, zhvilluan ditën e rinisë të ditë në abatinë e Shënpalit në Kabash të Pukës. Vend ky i cili që në lashtësi e deri nga fillimi i shekullit 17, ka qenë qendra më e rëndësishme ekonomike, politike, kulturore dhe asaj të kultit përmbar krahinën e Pukës. Tematika e kësaj dite ishte mbështetur në mesazhin e atit të shenjtë: shpresojmë në hyjën e gjallë, dërguar të rinjve të mbar botës, pjesës e cilës është edhe rinia diocezës së Sapës. Ky mesazh ka një domethënie të veçantë, kuptimi së cilës i shoqëron të rinj jo vetëm në këtë shtektim, por edhe gjatë jetës së tyre. Rinia në veçanti është kohë shpresë, sepse shikon ka ardhmja me pritshmëri të ndryshme. Dëshmitari i kësaj shpresë të madhe është Shënpali i Vigani i Krishterimit. Për Shënpalin shpresa nuk është një ideal apo një ndjenjë, por një person i gjallë, Jezu Krishti, biri i hyjit. Ajo që ka i bashkoj më shumë të rinjtë në këtë ditë ishte këndimi meshës shenjtë nga i peshri i vendit Inzot Luqian Augustini në bashkëndim me meshtarët që kishin shoqëruar grupet e ndryshme. Gjatë fjalës së rastit, Inzot Luqiani bëri të njohur të rinjve, sepse kemi zgjedhur pikërisht Kabashin për të organizuar ditën e të rinjve. E arsyeja, tha ai, është se edhe pse kemi ecur rreth 2 orë gjysmë me këmbë, dëshira e tij ka qenë të kujtojmë apostullin e popujve me një këndim pikërisht në kishën që ka qenë kushtuar Shënpalit, e të njohim historinë e popullit tonë. E së dyti, nëpërmjet mesazhit të atit të shenjtë, të kërkojmë edhe ne të gjejmë shpresën dhe gëzimin në Krishtin Zot, në shumë pyetje të cilat ditë ditës i mundojnë të rinë tanë. I gjithë takimi më pas ka vazhduar me momente lutje e dëshmie, meditimi dhe feste, ku të gjithë të rinjtë e jetuan këtë ditë ashtu siç na mëson kisha nën, në paqe, dashuri e shpresë, duke kërkuar ta mbajmë të gjallë e ta ndezim flakën e shpresës së madhe. Kjo shpresë mund të jetë vetëm në hyjën e gjallë, që me vdekjen dhe ringjalljen e tij ka përçafuar gjithësinë dhe mund t'na ofrojë atë çka ne të vetëm nuk mund ta arrijmë kurrë. Ndërkohë, edhe ambasadori i Italisë në Shqipëri, zoti Savia Delia, dhe konsulli italian në Shkodër, zoti Stefano Margucci, kanë bërë një vizitë në punishtën e drurit në Valdejes, e cila tashmë prej 2 vitesh ka shtrirë aktivitetin e saj në prodhimin e mobiljeve. Kjo punishte është një rëndësie të veçantë, ku falë donatorve dhe dhurusit të fabrikës, zotit Alvaro Ricci, dhe me mbështetjen e kishës katolike këtu në Valdejes, tashmë po ecën në hapa të sigurt për të ardhmen e disa të rinjve, të cilët po punojnë çdo ditë më tepër. I pritur nga vikari i përgjithshëm Don Carlo Fantini dhe pamojtari i katedrales Don Simon Culli, ambasadori falenderoi të gjithë ato që bën të mundur realizimin e një vepreje të tillë.